დასკვნა არქიტექტურის განვითარების გზა კლარჯეთში მეტად თავისებურად წარიმართა. როგორც ზემოთ ითქვა, აქ ცოტა შენდებოდა ადრეულ ხანაში, მეოთხე-მერვე საუკუნეებში. კიდევ უფრო მწირი ჩანს მშენებლობა მეთერთმეტე საუკუნის დასაწყისის შემდეგ. სამაგიეროდ, ორ საუკუნოვანი პერიოდი ამ ორ დიდ პასიურ ეპოქას შორის. ესე იგი მეცხრე-მეათე ასწლეულები აღინიშნება არაჩვეულებრივად გაცხოველებული აღმშენებლობით, რომელმაც ღრმა კვალი დატოვა კლარჯეთში. ეს კვალი უხვად გვხვდება დღესაც, თურქთა ხუთასწლოვანი მფლობელობის შემდეგაც, რომელიც ცხადია არ უწყობდა ხელს ქრისტიანული სიძველეების შენახვას. კლარჯეთში შემორჩენილ ძველ ნაგებობათა უმეტესობა სწორედ მეცხრე-მეათე საუკუნეებსა და მეთერთმეტე საუკუნის დასაწყისს განეკუთვნება. რა თქმა უნდა, სამშენებლო აქტივობის ასეთი უთანაბრობა შემთხვევითი არ ყოფილა. ის ანარეკლია დიდი სულიერი აღმავლობისა, რომელიც დაიწყო გრიგოლ ხანძთელის ჩამოსვლით კლარჯეთში და რომელსაც სამონასტრო ცხოვრების ფართოდ გაშლა მოჰყვა. არსებითი მნიშვნელობა ჰქონდა ასევე მხარის მმართველ ბაგრატიონთა მხარდაჭერას, ამის გარეშე მრავალრიცხოვანი ეკლესია მონასტრების აგება შეუძლებელი იქნებოდა. ფართომასშტაბიანი სამონასტრო მშენებლობის დასაწყისი ემთხვევა ბაგრატიონთა სახელმწიფოს ჩამოყალიბებისა და გამტკიცების ეპოქას. უკვე 820-იან წლებში შენდება ეკლესიები და სხვა ნაგებობები ხანძთაში, გუნათლეში, მერეში, 820 წლის ახლოხანებში შატბერტში. განსაკუთრებით ინტენსიური მშენებლობა მიმდინარეობს 820-40-იან წლებში, როცა არსდება ახალი მონასტრები მიძნაძორში, წყაროსთავში, ბარეთელთაში, ბერთაში, ჯმერკსა და დაბაში. ამ მშენებლობების შედეგად უკვე მეცხრე საუკუნის შუახანებისათვის მთელი კლარჯეთი მონასტრებით აღმოჩნდა მოფენილი. საუკუნის მეორე ნახევარში მათ დაემატა პარეხი და, როგორც ჩანს, დოლისყანა. ამავე პერიოდში დაიწყეს ახალი ეკლესიების აგება უკვე არსებულ მონასტრებში. შენდებოდა ქალაქი არტანუჯი. სამწუხაროდ, წერილობით წყაროებში ასახული მშენებლობის საილუსტრაციოდ ჩვენ ცოტა რამ შემოგვრჩა. კლარჯეთის მეცხრე საუკუნის არქიტექტურაზე მსჯელობა შეგვიძლია სულ რამდენიმე ასე თუ ისე შემონახული ნაგებობის მიხედვით. პირველ რიგში ესაა წყაროსთავისა და მიძნაწორის მონასტრების ეკლესიები, რომლებიც სტილისტური ნიშნებით სწორედ ამ დროისა ჩანს და შესაძლოა თავდაპირველი ეკლესიებია, ესე იგი 820-40-იანი წლებისა. დაახლოებით 840-80 წლებს შორის პერიოდს განეკუთვნება ოპიზის ეკლესიის გეგმა და ზოგადის სივრცობრივ მოცულობითი სტრუქტურა. მეცხრე-მეათე საუკუნეთა მიჯნაზეა აგებული ქალაქ არტანუჯის ეკლესია. ყველა ეს ნაგებობა ანძლიერ დანგრეულია. წყაროსთავი, მიძნაძორი, არტანუჯი, ან მოგვიანებით განახლებული ოპიზა. ზემოთ ვრცლად იყო ლაპარაკი თავისუფალი ჯვრის ტიპის გართულების შედეგად. მიღებული კომპოზიციების მნიშვნელობაზე კლარჯეთის არქიტექტურაში. ითქვა, რომ მარტივი თავისუფალი ჯვრის მკლავთა შორის კუთხეებში დამატებითი სათავსების მოწყობის იდეა, როგორც ჩანს, გაჩნდა კლარჯეთის სამონასტრო მშენებლობაში და აქვე პოვა განხორციელება ორ ვარიანტად. 2-4 დამატებითი სათავსით, რის შედეგადაც ჩამოყალიბდა გართულებული თავისუფალი ჯვრის ორი სახესხვაობა. ეს კომპოზიციები კლარჯეთში იმთავითვე უპირატესი გახდა და წამყვან როლს ინარჩუნებდა მეათე საუკუნის ბოლომდე. პარალელურად, ბუნებრივია არსებობდა სხვა არქიტექტურული თემებიც. კერძოდ, მეცხრე საუკუნეში იგებოდა უგუმბათო ეკლესიებიც, სამნავიანი, პარეხი, ორნავიანი, ნუკა საყდარი. თუ დარბაზული, არტანუჯი ციხე, პარეხი. არ ჩანს მხოლოდ ეგრეთ წოდებული სამეკლესიანი ბაზილიკები, ამასთან არა მხოლოდ მეცხრე საუკუნეში, არამედ არც მერე. ეს მით უფრო უცნაურია, თუ გავითვალისწინებთ, რომ საქართველოს სხვა მხარეებში, გრიგოლ ხანძთელისა და მისი მოწაფეების მიერ აგებული ეკლესიები, სწორედ სამეკლესიანი ბაზილიკებია, უბისი, აშენებული თვით გრიგოლის მიერ იმერეთში, თეოდორეს აშენებული ნეძვი და ქრისტეფორეს აშენებული კვირიკე წმინდა თორში. სხვათა შორის, ეს ტიპი უცნობია სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს სხვა რეგიონებშიც, შავშეთში, ტაოში, კოლაარტაანში. მეცხრე საუკუნის ეკლესიები კლარჯეთში ნაგებია უხეშად დამუშავებული ქვებით. კედლის წყობის ხასიათი სხვადასხვა ნაგებობებში საკმაოდ სხვაობს. დიდ ეკლესიებში ქვები ჩვეულებრივ თანაბარ სომიერია, მეტნაკლებად წესიერი ფორმისა, სწორ რიგებად დაწყობილი. პარეხის დარბაზულ ეკლესიაში, მათგან განსხვავებით, წყობა სახელდახელოდ ნატეხი ქვისაა, ზერელე და ულაზათო. განსხვავებულია საშენი ქვების ზომებიც. მიძნაძორში რიგების სიმაღლე ძირითადად 25-30 სანტიმეტრს შეადგენს. არტანუჯში კედლების ქვედა ნაწილში დიდი ლოდებია ჩასმული. პარეხის ბაზილიკის დასავლეთ ფასადებზე გამოყენებულია თავისებური მხატვრული ხერხი, ქვის წყობის დაბალი და მაღალი რიგების მონაცვლეობა. უხეშად დამუშავებული ქვით გამოჰყავდათ კლარჯეთის მეცხრე საუკუნეთა ეკლესიების მშენებლებს. როგორც წესი პილასტრები, შენობის კუთხეები და კარ-სარკმლის წირთხლებიც, ოღონდ ასეთ ადგილებზე მოხმარებულ ქვებს წიბოებს შედარებით მონდომებით უსწორებდნენ. სუფთად თლილი ქვა შესაძლოა გამოყენებული ყოფილიყო ხოლმე კონქსა და კამარაზე, როგორც გვიჩვენებს ნუკა საყდარი. კლარჯეთის მეცხრე საუკუნის ყველა სხვა ეკლესიაში გადახურვა ჩანგრეულია. ფასადთა მხატვრული გაფორმება კვეთილი სამკაულით, საფასადო წყობის მკაცრი ხასიათის შესაბამისად, ძალიან ზუმწია. რა თქმა უნდა, გასათვალისწინებელია, რომ ბევრი რამ უკვალოდ გაქრა, მაგრამ შემორჩენილი მაგალითები უცილობლად მეტყველებს მეცხრე საუკუნის კლარჯული ეკლესიების ქვაზე კვეთილი დეკორის სისადავესა და სიმარტივეზე. ასეთია წყაროსთავის ჩრდილო-აღმოსავლეთ სათავსისა და ჩრდილოეთის მკლავის სარკმლების თავსართები ჯვარი არტანუჯის ეკლესიის სამხრეთის კარის ტიმპანში. ნუკა საყდარს, რომლის ფასადები კარგად შემოინახა, შემკულობა საერთოდ არ გააჩნია. როგორც ჩანს, მოურთავი იყო პარეხის ეკლესიებიც. ახალი ეტაპი კლარჯეთის არქიტექტურაში იწყება მეათე საუკუნის პირველი ათწლეულებიდან. ახალი მონასტრები აღარ არსდება, სამაგიეროდ იწყება ახალი ეკლესიების მშენებლობა უკვე არსებულ მონასტრებში. ამის მიზეზი იყო ერთი მხრივ მონასტრებში ბერების რიცხვის ზრდა და შესაბამისად უფრო დიდი ეკლესიების საჭიროება, მეორე მხრივ შეცვლილი მხატვრულ ესთეტიკური მოთხოვნილება. ადრინდელი სადა, უხეშად ნატეხი ადგილობრივი კლდოვანი ქვით ნაგები ეკლესიები აღარ შეესაბამებოდა დროის მოთხოვნებს. ეკონომიკურად მოღონიერებულ ბაგრატიონებს, რომლებიც უწინდებურად საქართველოს სინას მონასტრების მთავარი ქტიტორები იყვნენ, სურვილიც ჰქონდათ და შესაძლებლობაც, შეწეოდნენ უფრო ძვირადღირებულ მშენებლობებს და აეგოთ უფრო დიდი და მეტად შემკული ეკლესიები. ისინი არ ერიდებიან მშენებლობის ხარჯების მკვეთ ზრდას, რათა შენობას უფრო მდიდრული, საზეიმო იერი ჰქონდეს. საგულისხმოა, რომ ანალოგიური ტენდენცია მეათე საუკუნის შუახანებიდან თავსი ჩენს კლარჯეთში გადაწერილი წიგნების მხატვრულ გაფორმებაშიც, ის ბევრად უფრო მდიდრული ხდება. ასკეტური სიმკაცრის დათმობა, დეკორაციული სილამაზისა და სიუხვის სანაცვლოდ, უნდა იყოს ლოგიკური გამოხატულება ერთგვარი სეკულარიზაციის პროცესისა, რომელიც დაახლოებით მე-19 საუკუნეთა მიჯნიდან დაიწყო საქართველოს სინაზე და რომლის შედეგადაც კლარჯულმა მონასტიციზმმა არსებითი ცვლილება განიცადა. სკოლიო, თუ გრიგოლის დროს, ჰაგიოგრაფის მოწმობით, ღამეი იყო ფსალმუნებაი და დღისი წიგნის კითხვაი. ცხოვრება გრიგოლ ხანძთელისა, გვერდი 267. ახლა ბერები უმეტეს დროს წიგნების თარგმნას, გადაწერასა და შემკობას უთმობდნენ. მეცხრე საუკუნის მკაცრი, მარტივი სულიერება გზას უთმობდა მწიგნობრულ ინტელექტუალიზმს. ასკეტური გემოვნება, დახვეწილ ესთეტიზმს. 10 წესთა მათგანი სულიერთა იმ ცირედი რაიმე გვიპყრიეს, ვითარცმა ზღვისაგან წუეთი ერთი წყალი ვინმე აღმოიღო. იქვე, გვერდი 265. სწუხდა 941 წელს გიორგი მერჩულე, გრიგოლის დროინდელი ცხოვრებისა და მსახურების მკაცრი წესის მივიწყების გამო. მაგრამ გიორგი მერჩულე, მკვლევარი და ლიტერატორი, ორიგინალური ჰაგიოგრაფიული თხზულების ავტორი, თავად იყო ახალი ტენდენციის მატარებელი. მისი საყმედურნარე ვისინანული იმის გამო, რომ წინამორბედ ბრძენთაგან და სრულთა მამათა არავის მოაფიქრდა დიდი მოძღვრის ცხოვრების აღწერა, კარგად გვიჩვენებს, თუ როგორ ეუცხოვებოდა მეათე საუკუნის შუახანის სწავლულბერს. ადრინდელ კლარჯმოღვაწეთა ინდიფერენტიზმი ლიტერატურული საქმიანობისადმი, ასევე ახალი, მეცხრე საუკუნისათვის უცხო განწყობის მაჩვენებელი უნდა იყოს გიორგი მერჩულეს აღფრთოვანება ხუროთმოძღვარ ამონას პროფესიული ცოდნით. სიბრძნით სრულიად მაშენებელიო. ადრინდელ ეკლესიათა მშენებელ ოსტატებს ხომ იგი საერთოდ არ ახსენებს. სკოლიოს დასასრული. პირველი შენობა, რომელშიც ნათლა დაისახა აღნიშნული ცვლილებები, იყო ხანძთის ახალი, ამჟამად მდგარი, ეკლესია, აგებული 910-იან წლებში. მისი ხუროთმოძღვრის, ამონას როლი ქართული არქიტექტურის ისტორიაში კარგად არის წარმოჩენილი ბოლო დროინდელ გამოკვლევებში. პირველ რიგში ჯობაძისა. მკვეთრ ხარისხობრივ წინსვლას, რომელიც აღინიშნება მეათე საუკუნის შუახანებიდან კლარჯეთისა და შემდეგ ტაოს არქიტექტურაში, სწორედ ამონას მოღვაწეობამ დაუდო საფუძველი. მხატვრულ ნოვაციებთან ერთად, თლილი ქვის საფასადო პერანგი, გუმბათის ყელის თაღნარი და ტეხილი კარნიზი, ფართო თავსართები, რთული პროფილები. ამონას უმნიშვნელოვანესი მიღწევა იყო მშენებლობის საერთო ხარისხის გაუმჯობესება, რაც შენობის მეტ მდგრადობაშიც გამოიხატა. შემთხვევითი არ უნდა იყოს, რომ მისი ქმნილება ტაო-კლარჯეთის უდიდესი ეკლესიაა, რომელიც თუმც კი ძლიერ დაზიანებული, მაგრამ მაინც შემოინახა ძირითად ფორმებში. ხანძთის ეკლესიამ, მიუხედავად უკიდურესად არახელსაყრელი პირობებისა, ბუნებრივი კატაკლიზმებისა თუ შეგნებული დაზიანებისა, შემოინახა გუმბათი, რომელსაც ორი საყრდენი თითქმის მთლიანად მონგრეული აქვს. შესადარებლად შეიძლება გავიხსენოთ, მეცხრე საუკუნის ეკლესიები კლარჯეთის სხვა მონასტრებში, წყაროსთავში, მიძნაძორში, ჯმერკში, პარეხში, რომელთაც ნანგრევების სახით თუ მოაღწიეს ჩვენს დრომდე. გაზრდილი ტექნიკური დონე და მომთხოვნელობა შენობის მხატვრული გაფორმებისადმი თავს იჩენს უკვე მეათე საუკუნის შუახანებში ოპისის ეკლესიის დიდ რეკონსტრუქციასა და დოლისყანის ეკლესიის მშენებლობაში. საგულისხმო ფაქტია, თუ ხანძთის ახალი ეკლესიის ქტიტორები ჯერ კიდევ ბაგრატიონთა კლარჯული შტოს წარმომადგენლები არიან აშოტ და გურგენერის თავთერის თავები. ოპიზასა და დოლისყანაში მშენებლობა უკვე ადარნასე ქართველთა მეფის მემკვიდრეების. ესე იგი ტაოელი ბაგრატიონების შემწეობით მიმდინარეობს. მეათე საუკუნის შუახანებიდან ისინი პატრონობენ არაჩვეულებრივად ფართოდ გაშლილ საეკლესიო მშენებლობას, როგორც ტაოში, ისე შავშეთსა და კლარჯეთში. შედეგად, ხდება მანამდე არსებითად ურთიერთ დამოუკიდებლად არსებული ტაოური და კლარჯული არქიტექტურული ტრადიციების დაახლოება. მეათე საუკუნის მეორე ნახევარში უკვე მართლაც შეიძლება საუბარი ტაო-კლარჯეთის არქიტექტურაზე, როგორც ერთი ამ ფენომენზე, თუმცა კვლავაც რჩება გარკვეული რეგიონალური განსხვავებაც. ოპიზისა და დოლისყანის გადაწყვეტა გვიჩვენებს კლარჯეთის არქიტექტურის შემდგომ განვითარებას. საბოლოოდ ითქვა უარი ტრომპულ სისტემაზე, მას კლარჯი ხუროთმოძღვრები აღარასოდეს უბრუნდებიან. ორსავე ეკლესიაში გაკეთებულია აფრა ტრომპები, რომლებიც როგორც ზემოთ მოვისმინეთ, იმხანად უკვე ცნობილია ტაოში. კინეპოსი. უარი ითქვა როგორც ჩანს, ეკონომიის მოსაზრებებით, ძირითადი კორპუსის მოპირკეთებაზე თლილი ქვით. შენებლები მხოლოდ გუმბათის პერანგის გაკეთებას ჯერდებიან, ქვემოთ კი ფასადები უხეშად დამუშავებული საშუალო ზომის ქვების თანაბარი რიგებით არის გამოყვანილი. სამაგიეროდ, იზრდება დეკორაციული შემკულობა. დოლისყანაში დიდი მძლავრი თავსართები, რომლებიც ფართო ნახევარწრეებს შემოწევს სარკმლების თავზე, უხვად არის მოჩუქურთმებული. აქვე პირველად ჩნდება ორფეროვანი მარაოები სარკმლის თაღსა და თავსართ შორის. მომდევნო პერიოდის კლარჯეთის არქიტექტურის შესახებ სამსჯელოდ მხოლოდ მე-11 საუკუნეთა მიჯნაზე აგებული შატბერდის ეკლესია გვაქვს. დაახლოებით ამავე დროის ეკლესია ანჩში თითქმის მთლიანად განადგურებულია. აღნიშნული ეპოქა ერთ-ერთი ყველაზე ღირსშესანიშნავია საქართველოს ისტორიაში. ამ რამდენიმე ათწლეულში განვითარებულ მოვლენებს უდიდესი მნიშვნელობა ჰქონდა ქვეყნის შემდგომი ბედისათვის. საფუძველი ჩაიყარა ერთიან ქართულ სახელმწიფოს, რომლის ფარგლებშიც ბაგრატ მესამემ ისტორიული ქართული მიწების დიდი ნაწილი გააერთიანა. ეს უაღრესად გაცხოველებული მშენებლობის ხანაა. ქვეყნის ყველა რეგიონში მრავლად იგება დიდი ტაძრები, რომლებიც არქიტექტურული ჩანაფიქრის სირთულითა და მასშტაბურობით შესამჩნევად აღემატება წინა ხანის ნაგებობებს. ხუროთმოძღვრების სტილისტური ევოლუციის თვალსაზრისით აღნიშნულ ეპოქას მკვლევარები ახასიათებენ როგორც ცხოველხატული სტილის ადრეულ ეტაპს, ადრეულ ბაროკოს. როგორ აისახა სიახლეები შატბერდის ეკლესიის ხუროთმოძღვრებაში? მისი კომპოზიცია მოწმობს, რომ დამატებით სათავსებიანი თავისუფალი ჯვარი კლარჯეთში კვლავ წამყვანი არქიტექტურული თემაა. საქართველოს სხვა რეგიონებში აგებულ თანადროულ ტიპოლოგიურად მონათესავე ეკლესიებთან შედარებით, შატბერდში თვალშისაცემია დასავლეთის მკლავის დაგრძელება, თავისებურება, რომელიც კლარჯეთის მეცხრე საუკუნის ნაგებობებიდან მომდინარეობს. ცხოველხატულობისა და დეკორაციულობის ზრდა განსაკუთრებით ძლიერად იჩენს თავს ეკლესიის გარე სახეში. გარედან შენობას კვლავ თლილი ქვის მთლიანი პერანგი უკეთდება. ფასადებს თაღნარი შემოწერს. სარკმლები მდიდრულად არის გაფორმებული არამხოლოდ თავსართებით, არამედ უხვად მოჩუქურთმებული საპირეებითაც. მაგრამ ამასთანავე შატბერდის არქიტექტურას არ ახასიათებს ხახულის, ოშკისა და იშხნისათვის სპეციფიკური ლუქსურიული დეკორაციულობა, რომელიც შენობის არაჩვეულებრივად უხვად მრავალფეროვნად მორთვას გულისხმობს. ეს თვისება Taustan shedarebit meti tavshekavebuloba kvaze kvetili samgaulis khmarebashi. Naklebi mdidruloba. Zogadat klarjetisatvis unda iqos nishandoblivi. Rogorc chans. Saeklesio shenobis gaformebis taur konceptsias. Რომლისთვისაც მეცხრამეტე საუკუნის ევროპული ხელოვნებათმცოდნეობის ტერმინოლოგიური ტრადიციით შეიძლებოდა გვეწოდებინა დავით კურაპალატის სტილი. კლარჯეთში თავშეკავებულად შეხვდნენ. ყოველ შემთხვევაში, აქ მისი გავლენა ნაკლები იყო, ვიდრე ვთქვათ იმერეთში. ამის მიზეზი? ვფიქრობისაა, რომ კლარჯეთში ძლიერი იყო გრიგოლ ხანძთელის დასის სამონასტრო აღმშენებლობიდან მომდინარე არქიტექტურული ტრადიცია, რომელიც კვეთილი დეკორის გამოყენებაში ზომიერებას მოითხოვდა და ვერ იგუებდა ორნამენტულ ფუფუნებას ეკლესიის კედლებზე. ტაოში ამ დროს ენერგიული დავით კურაპალატის ღვაწლით რამდენიმე დიდი ახალი მონასტერი შენდება. ხახული, ოშკი, ოთხთა ეკლესია, პარხალი და თითოეული მათგანი თითქოს ბაგრატიონთა აღმავალი დიდების დემონსტრაციაა. კლარჯეთში ახალი მონასტრები აღარ არსდება. საქართველოს სინა თავისი სახელგანთქმული 12 უდაბნოთი ახალ მონასტრებს აღარ საჭიროებდა. ძველები კი უფრო გრიგოლ ხანძთელის სახელთან ასოცირდებოდა, ვიდრე საერო დიდებულებისა. ნიშანდობლივია, რომ კლარჯეთში არსად ჩანს ტაოში ესოდენ გავრცელებული დამოუკიდებელი ზოომორფული გამოსახულებები, რომლებიც საერო ხელისუფლების ძლევამოსილების ხელმწიფებრივი სიდიადის სიმბოლოებს წარმოადგენდნენ. მე-11 საუკუნიდან სამშენებლო აქტივობა კლარჯეთში, როგორც ითქვა, მკვეთრად კლებულობს. დიდი ხუროთმოძღვრების ეპოქა ამ რეგიონში საქართველოს გაერთიანების თანადროულად დასრულდა. ამის მერე არქიტექტურულ შემოქმედებას უწინდელი მწვერვალებისათვის აქ აღარასოდეს მიუღწევია.